Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, в което по това време правим обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 23 ноември 2011 година. Моите гости, припомням, Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева, Георги Георгиев, политолози. И така продължаваме. Спряхме точно на една много важна теза на Страхил Делийски, че комуникативността на правителството, трябва да изсвалим шапка, как отмести големия проблем за бюджета с, не казвам, че са малки проблемите за пенсионирането и за БДЖ, но във всички случаи са частни проблеми, не са всеобщия проблем за бюджета. И понеже трябва да ни е ясно с този бюджет какво ни очаква, аз имам няколко въпроса, свързани с бюджета. Смятате ли първо, че този бюджет 2012 е реалистичен, изпълним, и това ли е бюджета на кризата, на справянето с кризата и на растежа? Слушам вашите коментари. Но преди това има слушател, нека да чуем нашия слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер на уважаемите гости в студиото, пък и на водещата Клара Маринова.
Да, добър вечер.
Много ми е приятно, че се свързах с вас, но аз имам един малко по-особен въпрос. Значи въпросът ми е следния. След като ние като избиратели можем да гласуваме и да избираме народни представители, защо вие като журналисти, а пък и като политолози, не повдигнете въпроса, защо да не можем и да ги отзоваваме,
да,
тези народни представители?
Yes.
Защото когато ние можем да ги отзоваваме, тогава те ще имат някакъв страх,
да,
ще имат някакво... така...
Разбирам вашата теза.
Могат да бъдат отзовани, ако не изпълняват и слушат така исканията на хората.
Благодаря ви, приятна вечер. Това е един стар спор. Искам да отговоря веднага на нашия слушател. Един стар спор за така наречения независим вод. Вод, който не може да се влияе от временното състояние на някакви настроения към народния представител. Той трябва да бъде свободен след своя избор да защитава и да заема позиции, които диктуват само неговата съвест. Представете си, че един народен представител не се харесва в негови избирателен район на 2/3 от населението, само защото не е влязъл в сговор с техните местни феодали, да го наречем така. И те ще поискат да бъде отзован. Значи ли това, че трябва да бъде отзован? Разбирам, естествено, и вашата позиция на нашия слушател, защото в много случаи, може би даже в повечето случаи, избирателите имат право да искат отзоваване на свой народен представител. Това може да се случи с конституционна поправка и ако някой първо внесе тази поправка и второ, 2/3 от сегашния състав на Народното събрание трябва да гласува тази поправка. Толкова по въпроса на нашия слушател, ние продължаваме с нашия въпрос, въпроса за бюджет. Един от най-важните закони, за да не кажа най-важният закон, който се приема за съответната година. Може ли да се твърди, например, че бюджета е реалистичен при прогнозиран реален ръст от 2,9, почти 3%, инфлация 2,8, преки чуждестранни инвестиции 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. Това изпълнило ли е, Георги Георгиев?
Всъщност, тая оптимистична прогноза мисля, че беше коригирана веднага след като...
Още не е коригирана. Ами... Има предложения, но не се знае какво ще се
получи. Имаше така негатив. Смисъл, стана ясно, че нещата в еврозоната ръжат доста назле и че растежа икономическия, който очакваха, е по-нисък и оттам нашите тук коригираха също така очакваните си. А сега, специално аз не съм специалист по бюджета, затова малко така не мога да вляза в детайли, но политиката на бюджета следва политиките до този момент да настрога фискална дисциплина, да се запази така...
Аз ви моля да си запомните мисълта. Ние непременно ще се върнем на нашия бюджет. Но сега имаме връзка с Ивайло Калфин, евродепутат, лидер на българската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, член на бюджетната комисия в Европарламента, с когото искам непременно да си поговорим за бюджет, но не само български, за европейския бюджет, за това, което се случва в Европа през последните дни. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте, добър вечер.
И какъв е бюджетният въпрос при вас?
Бюджетът на Европейския съюз е почти договорен за следващата година, въпреки че остават още отворени въпроси в него. По принцип това ще бъде бюджет на статуквото. В смисъл това ще бъде бюджет, който отговаря и на тази годишния. Няма да има значително увеличение през следващата година, само с инфлацията ще бъде променен, което предполага преосмислене на доста от разходите, които Европейския съюз трябваше да направи. Но, за съжаление, в Европейския съюз и неговия бюджет не са важни само числата и принципите. Примерно, огромни средства се връщат за неизползвани пари по регионално развитие. Те не остават, за да се използват отново от Европейския бюджет, отиват обратно в страните членки. Подобни вратички много ми се иска да имаме възможност да ги променим в бъдеще, но, за съжаление, сега не успя да стане за следващата година.
Какво става с обединяването на Обединена Европа и призивите за нейното разединяване? Защото вече започнахме да се объркваме. Едни настояват все по-обединена Европа да ставаме, като например председателя на Еврокомисията, а пък други все повече говорят на темата за северната фискално отговорна и дисциплинирана част от Европейския съюз и южната разточителна и така нататък.
Между другото и на север има страни, които имат проблеми. Ирландия е доста северна в Европа. И на юг има страни, които не са чак с такива големи проблеми. Това, което се вижда в Европа в момента, е значителни трудности на някои от страните в еврозоната. Икономическата криза, световната, показва, че смисъла на еврозоната не е политическия, трябва да има икономическа основа. Всъщност по-слабите икономики се оказа, че не издържат на натиска тогава, когато има трус. Не е спазването на критериите от Маастрихт, пакта за стабилност и така нататък, а по-слабите икономики. И от тук нататък има два пъти. Очевидно е, че те трябва да ограничат разходите си, защото при икономическата криза и при свитите пазари трудно могат да очакват значителни приходи в бюджет. Въпросът е дали това да стане рязко или да стане по-постепенно с помощта на останалите страни от Европейския съюз. Видяхме, че тези страни правят всичко каквото могат. Правителствата в Гърция, Италия, Испания се смениха и Португалия малко преди това се смениха заради икономическата криза, а и в Ирландия се смени също правителството. Ето виждаме, че икономическите водят до политически проблеми, но очевидно е, че тези лишения, които те преживяват с рязането на бюджетните разходи, трябва да бъдат подпомогнати от страните, които имат повече възможности. В противен случай, в една и съща валутна зона, с една и съща валута, ще се създадат доста недоверие и доста проблеми. Така че тук не е въпрос на филантропия, а е въпрос на чист икономически интерес. За съжаление, по-богатите страни го правят много бавно и недостатъчно. Те пък имат политическия проблем, примерно госпожа Меркел, да обясни на немското общество, не че помага на мързеливите гърци, а че Германия има огромен интерес Гърция да не фалири, и затова трябва да помогне на себе си.
Естествено, и аз за това така иронично казах, когато ни обвиняват нас, населяващите южните части на Европа, че сме разточителни, че сме хрантутници и така нататък. Това просто не е вярно и не народите са виновни за това състояние. Но,
нямаше да има 90 милиарда евро на немски банки вложени.
Точно така, вложени в Гърция. Точно така. И не са ги изяли само гърците и тези пари не са отишли само за Гърция. Но ние, конкретно България, с това, че не сме в еврозоната, сега спечелихме или загубихме?
Аз мисля, че това, което се случва в еврозоната, показва, че ние спечелихме. България трябва да се стреми към членство в еврозоната, още повече, че една от опасностите за нас в момента е около еврозоната да се създаде един нов Европейски съюз. Само, че това не е въпрос на политическо желание. Еврозоната виждаме точно икономическите причини, че са най-важни. Просто трябва да си доведем икономиката до едно сравнимо състояние с тези на страните от еврозоната. Даже и да стигнем до гръцката или испанската икономика, това не е достатъчно, както се вижда сега.
Да, поне могат да ни бъдат за урок. В същото време прави ми впечатление, че непрекъснато се коментира, че може да се раздели Европа. на тези като нас, които сме ново дошли, които са по-бедни, които не могат да си решат бързо кризата, и онези от първия отбор, които в крайна сметка и те имат своята вина за тази криза, но видиш ли, те ще се отделят в една своеобразна група на преуспелите. Съществува ли тази опасност все повече или ще се разминем с подобно разделяне на Европа? Нещо, което създателите на Обединена Европа никога не са си и помислили, вероятно, че ще я докараме до тук.
Това е така. Никой не е очаквал преди само 2 или 3 години да разделителните процеси и настроения, които ще върват в Европа. Риска не е за разделяне между стари и нови страни членки. Точно икономическата криза показва, че новите страни членки не са проблем. Въпреки че Унгария, Румъния, Литва поискаха помощ от Международния валутен фонд, те са най-малкият проблем на Европейския съюз. Проблема е с старите страни членки. Италия е страна учредител на Европейския съюз, една от първите шест. Проблема е, че очевидно е, че възприемането на еврото, не трябва да го правим еврото най-големия виновник за всички беди, но да, не беше съпроводено с достатъчно адекватна фискална политика. И сега се виждат резултатите от това нещо. Просто по-слабите икономики не издържат в една единна валута. В случая България и новите страни членки нямат нищо общо. Ако има опасност от разделение, то е между страните, които са в еврозоната и които ще се опитат да спасят закъсалите в нея страни заради собствения си интерес, още един път ще го кажа, който е чисто така много ясен икономически, и страните, които са извън еврозоната, такива като България, които искаме да участваме в вземането на решения, но примерно германци и холандци казват, ами вие не може да не участвате в солидарността и в отделянето на средства, да участвате в решенията за тях. И ме е страх, че по тази линия по-скоро ще има така натиск за разделение. Между другото, на следващия Европейски съвет на 9 декември ще бъде разглеждано едно предложение на канцлера Меркел и на Саркози на практика за силно разделяне между еврозоната и страните извън еврозоната. Аз много се надявам българското правителство да бъде много против тези изменения. Те са свързани с изменения за договора, Лисабонския договор.
Лисабонския договор, да.
Защото ние нямаме никакъв интерес това нещо да се случи.
Днес един колега написа в Столичен вестник, че еврозоната вече е неврозона, защото такива изнервени предложения едно след друго хвърчат от, основно разбира се, от Германия и от Франция, но ще бъдат понесени от всички нас, европейските страни. Къде е бариерата? Къде е изхода? Къде е скрит ключа, за да се противостои на всичко това, което се случва напоследък? Ивайло Калфин, евродепутат.
Много хубав въпрос задавате. За съжаление, надали някой ще се намери в Европа, който да ви отговори. Икономически отговор е много ясен на тези въпроси. Икономически отговор означава да има максимална солидарност и страните, които имат възможност да помогнат на тези, които така или иначе преживяват сериозни ограничения, но срещу това да има ангажимент по отношение на политиките, включително на бюджетните политики. За съжаление, този ясен икономически отговор минава през трудни политически решения, които като гледам в Европейския съюз не са готови лидерите да отстояват. И затова върват по по-леката плоскост. Тя е отлагане на решенията, взимане на мерки, които са малки и късно. Така че аз си мисля, че на този етап всички изходи са възможни, включително и за отпадане на страни от еврозоната, ако помощта, която по те получават, е недостатъчна и ако техните правителства не могат да проведат мерките политически и загубят подкрепата си в страните си. Така че това е лош вариант, но може да бъде избегнат, но в тази ситуация не виждам действително лидерството в Европа, което да закрепва континента.
Един по-личен въпрос. Вие, господин Калфин, оптимист или песимист за бъдещето на Обединена Европа?
Аз съм оптимист. Аз мисля, че Европейския съюз не е заплашен. В него има изключително много инвестиции и много интереси на страните членки. Въпросът е той дали ще се върне назад, както беше просто един общ пазар, или ще отиде по-напред, свързан с много по-единна и така кохерентна икономика, която издърпва по-слабите. Всъщност той няма да бъде същия след кризата. Въпросът е напред ли ще отиде или назад.
А всичко това ще го коментираме и по-нататък. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар.
Благодаря и аз, приятел.
Ивайло Калфин, евродепутат от групата на социалистите и демократите, лидер на българската делегация в групата.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Българите във Фейсбук са 6 типа. Вие от кой сте? Долмените, тайнствените камъни на Сакар, разкриват част от своите загадки. Защо сме толкова добри в олимпиадите по астрономия? Имат ли извънземните бази дълбоко под водата? За какво и за кого пеят китовете? Прочетете в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато, сега знаете повече.
Медиен партньор Радио К2.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева, Георги Георгиев. Прекъснахме Георги. Бихте ли си довършили разсъжденията за бюджета?
Бе, аз не мога да използвам да разсъждавам върху бюджета. Просто това, което мога да коментирам, е неговите така политически аспекти или начинът, по който той ще повлияе върху обществото. И интересното тук е дали нали правителството ще продължи, а то явно има тия намерения да продължи така, така образното казано и макар и клиширано затягане на коланите за сметка на финансовата стабилност. Мисля, че това, което ни предлагат, не ни очудва по никакъв начин. А това дали ще трябва след много година да има актуализации, наистина не мога да коментирам, защото не съм специалист.
Не, ние от сега не можем да коментираме, те едва ли специалистите могат да кажат категорично дали ще има актуализация, но има само един политически детайл, който ми направи много силно впечатление, за да завършим коментара. По бюджет 2012 това беше репликата на финансовия министър, т.е. вносителът на бюджета, който заяви, че между първо и второ четене няма да се правят никакви промени. И това става дума за една демократична правова държава, в която и без друго законите се приемат на две четения. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Много се говори за проблемите на БДЖ. И тук слушам вече всички коментатори, млади и по-възрастни, възприемат изцяло идеите на правителството, че това е единствено възможност, което те предлагат.
Да.
Днес госпожа Люба Манова, една известна наша следваща журналистка, ни е предложила своя статия, която се казва Дянков, къде са милионите на БДЖ, че при днешното управление са изчезнали 1 млрд. 200 млн. лв, предназначени за БДЖ, без никой да знае. И освен това, се приватизира единствената печелища.
Да. Аз ви моля да не преразказваме статията, защото ние сме я чели.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие при нас и ви пожелавам хубава вечер. Та, исках да ви попитам знак, какъв политически знак е това финансовия министър да обявява, че не могат да се правят никакви промени между първо и второ четене.
Това е
Страхил Делийски.
Защото идеята за бюджета на Република България от известно време насам е идея за нещо абсолютно безалтернативно. За нещо, което...
Да. Сякаш само в Министерство на финансите могат да правят и разбират от бюджети.
И като че ли бюджета не се прави толкова в Министерство на финансите, колкото на друго място. Министерство на финансите просто трябва да счетоводно да изкара цифрите.
Да.
Но тук е интересно какво ще се случи по лигата на следния сюжет. Да, този бюджет ни се представя като единствения възможен. Ние трябва да търпим заради стабилност. Нали? Ние трябва да сме отличници. Ние трябва да заслужим с нашите сизифовски усилия.
Изтегнати на последната дупка колани.
Колани и юмруци. Ние трябва да заслужим една усмивка по европейското радио и какви ли не още такива невероятни неща да ни се случат от нашите външни партньори. И Въпросът е доколко този разказ ще бъде достатъчно убедителен за голямата част от обществото, доколко този разказ ще срещне алтернативен такъв от страна на било то на опозицията, да, било то на други политически и социални организации, кръгове и групи, защото струва ми се, че ние се превръщаме в единствената страна в Европа,
да,
за която стабилността на абсолютно всяка цена е най-голямата благодетел. Да. А това, тази стабилност, нейните параметри със сигурност не са зададени от обществото. Да. Параметрите на стабилността, към която се стреми и този бюджет, са зададени не в рамките на...
Моля слушалките, имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Искам да взема участие във вашите разсъждения и то в посоката, в която смятам, че би трябвало да се движи мисълта. Би трябвало да се подходи комплексно при решаването на бюджета и изобщо при реформите и така нататък. Хората, които решават, взимат решения, а това е главно Бойко Борисов, нямат този навик да гледат нещата в комплекс.
Да.
Между отделните обществени явления, обществени групи и така нататък, винаги има релация, има зависимост.
Да, разбирам вашата идея, но ни напредва много времето. Ако искате, утре вечер пак ще имаме обзор, можете да се включите за по-подробно разсъждение, но тази вечер ни остават последните 10 минути, в които искам да посветим на какво се случва в партиите след изборите, особено в последната седмица, доста бурни, дори бих казала сензационни събития в някои от партиите. От една страна една партия от силно радикално опозиционна стана присъдружна почти на управляващите. Другата присъдружна пък доскоро партия изведнъж стана опозиционна, пък сега претърпява и вътрешни катаклизми. Какво правят партийните функционери и партиите в това следизборно време, бюджетно и с социални протести? Преди малко някой от вас каза, че те вместо да се занимават точно с социалните проблеми на нацията и всички важни неща, които се случват, те започват да се занимават със собствените си съпруги, любовници и добруване по партийните централи сякаш.
Всъщност това, което Георгиев. В Атака е доста жалко. Не заради самата Атака, а просто показва...
А защо не и заради самата Атака? Това беше една реална българска партия със своите идеи и със своите симпатизанти, членове, привърженици и така нататък.
Всичко това, което се случва, е доста по-важно от партията като такава. Това показва на какво ниво е политическия дискурс в България. И това ниво е много лошо и много слабо. Насякъде има скандали подобни, които, нали, любовници, съпруги, изневери и така нататък, но просто...
Но не се разтурят цели партии.
Но цялата партия такъв трус...
Нали, да не припомням случая с Троскан, колко беше публичен и колко демонстративен и колко шумен, пък социалистическата партия във Франция още взето...
На това, да. Жоро, извинято, да. Факт е, че подобно нещо може да се създаде такъв голям трус в една партия, говори до голяма степен за нивото на нейната кондиция организационна и структурна и всяка.
Да, говори на какво се закрепява самата партия.
Така, но прекъснахме, Георги.
Тя всъщност за това има и такива резултати в крайна сметка на изборите. Просто всичко това, нали, което си говорихме тук, е прилича на турски сериал, което, нали, така...
Що виждате турските сериали?
Всъщност, Атака от 2004-2005 година се борят да всъщност, нека да почнем по-отрано, малко сериозно да вкараме. От 2005 година
Атака... Как да караме сериозност в едни такива прояви? Това е 22 години след нашата битка за нашата демокрация. И изведнъж ставаме свидетели на подобни наистина сякаш написани сериали, за да ни развеселяват. А всъщност картинката е доста тъжна.
Тъжна е, защото партия Атака от 2005 година насам не претърпя никакво развитие. Програмата си остана с едни 20 точки, които имаше някакви национализации и така нататък. По никакъв начин не се разви. Партията не можа да вкара нови хора, които да по някакъв начин да могат да поемат тая енергия, с която започна. Нали, моите извинения, но Деница Гаджева не е от тях. Нали, ако погледнем биографията и ще видим, че тя става депутат на 24-5 години, дори няма висше образование.
Да.
Нали, за да влезем в този разговор, тя тогава е била приятелка на Димитър Стоянов. Нали, знаех, ясно е, повече от ясно как е влязла. Щом такива хора по този начин попадат в политиката, тая разръзка е абсолютно логична, която се случва. Така че
за съжаление, май искам да извинявам за записването, че това, което Клара каза за нашата демокрация 22 години, ми, освен, че демокрацията ни е сапунен сериал, какво друго?
Не, жалко е, че
Страхил Делийски.
Зад Атака стояха хора, избиратели, с много ясен профил,
точно
с
така
много ясни социални позиции.
Точно така, да.
Атака...
Тя беше поне една от ясните партии. Това дали ни харесва на нас или не, няма никакво значение. Тя си имаше своите избиратели, своята идея,
да,
своите измерения в българския политически живот.
Но тя не се случи като партия. Тя се случи като емоция, която...
Семейно сдружение.
Тя се случи като емоция, тя се случи като, така, като нещо, което зададе енергия вътре в обществото, но не се случи като партийна организация и това се вижда. Което е, сега, дали е добре или не за нашата демокрация, не още не можем да кажем, защото на този терен, при всички положения, ще трябва да се появи някой друг. Няма как терен е достатъчно голям, за да остане празен.
Четах едни разсъждения вчера, че сега е дошъл момента големите и значими партии да освоят този терен. Тоест да не се появяват нови партии.
Това също е възможен сценарий.
Големите и стабилни партии да освоят хората от този терен.
Това също е възможен сценарий. Големите и стабилни партии си има предвид ГЕРБ и БСП.
Не, в случая на тази статия беше визиран ГЕРБ и СДС. И да, БСП беше изключен.
СДС като голяма и,
да,
като
и като стабилна.
Нека да не забравяме, че голяма част от избирателите на Атака,
да,
при всички изследвания, които колегите социолози правяха на профилите през годините, на профилите на избиратели от Атака, бяха бивши избиратели на социалистическата партия. Така, че...
така е, така
е. От 2000-та година насам всяка една нова партия всъщност един популистски изблик, много ще ме прощават. И това как те се справят с неминуемото сътресение, дали то ще е развод, ще е избор на загуба или някаква друга тяхна драма, показва годни ли са те да бъдат една истинска партия. Към момента явно няма годна такава, която да е оцеляла след труса. Предстои да видим какво ще се случи с...
Ако върнем назад, наистина не бива да бъдем несправедливи. Социалистическата партия е единствената, която оцелявала при всякакви трусове.
Говоря за тези, които са се появили след 2000-та. Социалистическата партия,
след 2000-та. Аз го бих удължила периода. Бих поставила въпроса за целият демократичен преход. Защото СДС претърпя не по-малко трусове. За да не кажа, че техните трусове са толкова големи, че в момента изживяват най-голямата си трагедия, когато те се обезличиха като партии. Трус огромен изживяха всички създадени след 2000-та година. Трус изживяха, и то говоря за партии, влизали във властта. Трус изживява, но разбира се, в много по-малки мащаби ДПС. Трусове много изживя и БСП. От нея се отделяха, приобщаваха, пак отделяха и така нататък, но тя оцелява. И тук идва логичният въпрос. Какво крепи една партия като такава и нейните организационни структури да съществуват вън и независимо от големите външни трусове и вътрешни неразбори? И какво липсва на всички тези партии от годините на демокрацията, за да не могат те да оцеляват при трусовете?
Значи какво липсва?
Страхил Делийски.
Една специфична лоялност липсва, която лоялност е отвъд конюнктурата на баницата. Която е лоялност към принципи, лоялност към идеи, лоялност към големи каузи. Това е лоялността, която липсва и прави възможно всяко едно трусче да предизвика големи катаклизми. Защото когато една партия се държи на близостта до властта, основният източник на това да е партия, особено източник на идентичност вътре в партията е това,
да
на кого
властта
ще дадем, на как ще разпределим ресурсите, тогава естествено трусовете да паднат.
Бихте ли се съгласили с моя извод? Тези дни доста ми се наложи да мисля по тези въпроси, че сякаш най-важното обстоятелство за една партия, за нейното организационно оцеляване и политическо действие е да има своята идеология, и то ясна, с много конкретни параметри, и тя по този начин да се идентифицира пред обществото. И когато партиите нямат своите идеологии, те биват подлагани на различни трусове, но не могат да оцелеят.
Даже бихте допълнил, не само да има идеология, а тази идеология да се развива.
Да,
и
естествено.
И тя да се развива такъв начин, който да е да отговаря на изискванията на обществото. Защото СДС има идеология, която е ясна, която е така ярко ги отличава от всички останали. Но те не се развиват. СДС категорично отказва да даде ясна алтернатива на това какво следва след като пада комунизма.
Така.
Всички само
имаха идеология до там.
Да, добре. Това
антикомунизма
е добре.
Беше много жив, много действащ и много сплотяващ.
Но да, така е, но времената се промениха.
Промениха, така е.
А СДС отказва да формулира какво следва след това. И това е големия проблем на тази партия.
Да, му опираме до въпроса за
Владимир Кучев.
Това има ли хора, които да прокарат тези идеи. В смисъл, имаме ли медиатори?
Ами идеята, аз мисля, че СДС ги имаш. И може би сега
начинът на представяне вече е съвсем друг. Просто нямаме презентация.
И то е вероятно, затова Георги Георгиев каза, че освен че трябва да има идеология, трябва да е адекватна на времето, да се развива, да е адекватна на времето и на условията,
да,
в които
адекватни хора, които да могат
и адекватните кадри,
това,
разбира
се. Това, което казва, е изключително важно, защото една от основните функции на политическите партии е именно да формират политически хора, които се занимават с политика, да рекрутират, как казано с тази думичка, политически елит. И затова хората, значи след имаме идея, кауза, нека предпочитам да говорим за кауза, за социална, за някаква обществена кауза, която да обедини.
Нека се наречем с истинската дума, идеология,
добре,
си се казва.
Добре.
И защо се пазим? Аз започвам
имаме идеология, но трябва да има и хора, първо, които да вярват в тази идеология.
Така е.
И второ, които да вярват.
Тоест, трябва ясно да се очертае към кои слоеве на населението е насочена
второ,
тази партия.
Тези хора
така,
трябва да са наясно, че те са вътре в тази организация, за да се занимават с политика, и която да реализира тази идеология, зад която те стоят, а не са в тази организация заради нещо друго. Тези пък, които рекрутират такива хора, за да е добре партията и да е в кондиция, трябва пък да са с усещането, че те са просто инструменти на тази организация. Те са хора, които са вътре в тази партия с определена цел, и един от големия смисъл на тяхната работа е да създават хора, които да ги наследят и да развиват партията и така нататък.
Да.
Изобщо един много сложен кръг, който настоящия политическия партиен елит не иска да дава част от своя ресурс на друг да развива партията, а пък оттам и младите хора, които би трябвало да влизат в партиите, пък не виждат смисъл да го правят.
А не виждат смисъл,
Светослава Кръстева.
Следващото поколение, което сега би трябвало да е обект на създаване на политически кадри, е твърде комерциализирано. Върви му, обяснявай за идеологии, за каузите на тях. Тях това не ги интересува.
Тази тема ще продължим, уважаеми слушатели, вероятно и утре вечер, защото не успяхме с моите гости да я довършим във всичките й аспекти, защото дойде време да се разделяме. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Благодаря на моите гости, политолозите Страхил Делийски, Владимир Кучев, Светослава Кръстева и Георги Георгиев. Пожелавам ви хубава вечер. Благодаря и на вас, уважаеми слушатели, че цял ден бяхме заедно. Днес, сряда, 23 ноември. Така приключва информационно-публицистичния ден. Вие всъщност можете да го слушате отново, непосредствено след 20 часа на запис. Целият екип на Радио К2, Илиана Беновска, Виктория Кръстева, Деница Гацинска, Искра Милева, Светлана Смолева, Димитър Патарински, Мартина Бранимирова, Сем Младенов и Ани Великова. И от мен, Клара Маринова, хубава и спокойна вечер. Усмивки и късмет.